Yaratgan Parvardigor tomonidan hujjatu dalilga ega bo'lgan odam, ya'ni Qur'on Alloh tomonidan bir hujjat dalil sifatida berilgan, ana shu hujjatga ega bo'lgan kishi, ya'ni Muhammad alayhissalom, va yatluhu shahidun minhu, Alloh tomonidan yana buni ketidan bir guvoh ham keladi. U Hazrat Jabroil farishta, ya'ni bu hujjat Qur'onni bir guvoh Allohdan ekaniga guvoh bo'lib Hazrat Jabroil farishta olib kelganlar. Va min qablihi kitobu Musa, undan oldin esa Musoning kitobi Tavrot ham mana shu yaqinda payg'ambar, oxir zamon payg'ambari kelishiga guvohlik berib kelgan. Imaman va rahmah, o'z davridagi mu'minlarga, musulmonlarga rahbar bo'lib, imom bo'lib va Allohdan rahmat bo'lib kelgan qadimiy muqaddas kitob ham Qur'onni va Muhammad alayhissalomni haq ekanliklarini tasdiqlab, isbotlab kelgan. Mana shunday hujjatlarga ega bo'lgan odam so'zi yolg'on bo'ladimi? Mana shunday hujjatlarga ega bo'lgan kishini so'ziga yurmasdan bo'ladimi? Ulaika yu'minuna bihi, mu'minlar Qur'onga ishonadilar, iymon keltiradilar. Va man yakfur bihi min al-ahzab, boshqa guruh-guruh odamlar, kofirlar, mushriklar yoki boshqa dinni o'zlaricha haq deb yurganlar, agar shu Qur'onga ishonmasalar, unga kofir bo'lsalar, fannaru maw'idu, bunday kishilarni boradigan joylari do'zax, jahannam bo'ladi. Fala taku fi miryatin minhu, bu Qur'oni Karim Alloh taolo tomonidan ekaniga hech qanday shubha bo'lmasin senda, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Lekin ko'p odamlar bu narsani Allohdan ekaniga ishonqiramaydilar, chin dillardan iymon keltirmaydilar, shuning uchun ham ular amal qilmaydilar. Imom Muslim o'zlarining hadislarida bayon qilganlar payg'ambar alayhissalomdanki, vallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Kimki mana shu xalqlardan meni haqimda eshitgan bo'lsa-yu, u xoh yahudiy bo'lsin, xoh nasroniy bo'lsin, menga iymon keltirmasa, ishonmasa u do'zaxga kiradi deganlar. Boshqa toifalar, boshqa dindagi kishilar ham agar Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirib tasdiq qilmasalar, ularni kofir sanaladi, ularni oqibatlari do'zax bo'ladi. Ammo bu nuqtani ba'zi bir kishilar aralashtirib yuboradilar. Avvalgi kitoblar ham Allohdan bo'lganku, ular ham o'sha kitoblarga e'tiqod qiladigan odamlar ham jannatga kiradi deb da'vo qiladilar. Lekin Qur'onning mana shu oyatlari va Rasulullohning bu hadislari o'sha so'zlarni rad etadi. Biz o'zimizdan oldin o'tgan kitoblarni muqaddas sanaymiz, payg'ambarlarni hurmat qilamiz, biz ularga ishonamiz. Lekin o'sha kitoblarga ishongan odamlar, o'sha payg'ambarlarga ishongan odamlar Qur'onga ham ishonishlari kerak. Tavrotda, Injilda oxir zamon payg'ambari kelishi haqida xabar berilgan, Muhammad alayhissalom haqlarida. Demak, Muhammad alayhissalomga ishonish Tavrotga ishonish bo'ladi. Kimki Rasulullohga, Qur'onga yurmasa, amal qilmasa, u Tavrotga ham, Injilga ham ishonmagan bo'ladi.